Campus FM jippreżenta Tejt Veru. Xi drab il-kurzità tgħinek tarbel ġrajiet biex tipprova ssib ta' bil-ħaq xi kun ġara. Fil-programm tal-lum, id-djarji ta' Hitler, speċi barranin fil-pajjiż. Minnaħat tiegħi Charles Wiref għal darb'oħra nsellmilkom u nilqakom għal dina l-edizzjoni Tejt Veru, waħda mill-affarijiet żbieħ li t-tik sodisfazzjon f'tipo ta' programmi bħal daw u r-radju għandu ċerta fascinu li x'kultant laqas it-televixin ma jtiegħulek f'televixin iktar maġġel, huwa mhux għax ir-radju mhux, imma huwa l-fatt li s-semmija tiegħek speċjalment dawk li jkunu regolari ġifieri jisimgħu x-xogħol minn ġimgħa l ġimgħa minn sibta l sibta għax naf li s-sibta kemm joħorġ il-ħammis ukoll dan program flaxxa dejjem ta' filgħodu ma s-sibt huwa jum popolari ma' ħafna li jtuni l-feedback. U dak huwa s-sabiħ tiegħu. Il-feedback hija dak il-mod kif bniedem iċempillek, jittaqa' miegħek, isemmih il-programm ġieli anke f'mumenti meta ma tkunx qed tistenna li ħadd titkellem fuq il-programm u dina toħloq sens ta' bidla, bdil ta' ħsieb, bdil ta' idejat u bdil ta' taħrif. U b'hekk ħafna drabi anke jitfaċċaw suġġetti wara. Wieħed mis-suġġetti li dal-aħħar ġab feedback partikulari kien is-suġġett ta' Dan Brown meta tkellimna fuq kux veru jew le il-kontenut ta' ħafna minn dak li kien hemm fil-kodiċi Da Vinci li għamel ħosma d-dinja kollha reċentement u fost affarijiet oħra Fran Sammut li kien mistieden tagħna semma f'mumentu allura anki biex tkun sar il-ġustizzja ma' kulħadd jiena ħanirreferi għaliha semma li kien hemm eks ministru tal-edukazzjoni f'Malta li saħan sitra bħal donnu inkoraġixxa skont Fran Sammut f'dik l-intervista li wieħed m'hemm xejn ħażin li jistudja anki s-sessualità ta' Kristu. Kumbrazzjoni feedback immedjat mingħand din il-persuna, l-eks ministru, stess ċempilli u b'mod mill-iktar kordjali bħalma naf il-Franza mhux naf lilu wkoll għal ħafna snin, għalli ċaru tont li dak li kien ġi rrapurtat li kien għalf dak iż-żmien meta kien Ministru tal-Edukazzjoni kien miftiem ħażin jew għall-inqas jekk qatt għandu din l-opinjoni Franz kien miftiem ħażin, mentri hu jixtieq jiċċara l-punt li hu sempliċement kien għamel punt li f'dak iż-żminijiet meta kulħadd qed jitkellem li Dan Brown saħan sitra riet jindaga fuq is-sessualità ta' Kristu, m'hemm xejn ħażin meta nħarsu lej Kristu wkoll bħala bniedem sħiħ bħalna li ġie fid-dinja barra l-parti divina tiegħu li wieħed jinkludi lil Kristu bħala raġel. Bħala parti mis-sesswalità tiegħu. Ġifieri dak li skop li kien li wieħed ħares lejha b'mod ħolistiku. U spjegali ċar li din ma kienet qatt idea li wieħed idaħħal xi ħsieb partikulari ieħor ma l-idea ma l-ikona daqs kbira reliġjuża tal-insara u l-Kattoliċi inkluż tagħna l-Maltin. U naħseb hekk l-argument baqgħaddej u allura kienet interessanti għax kellna okkażjoni nagħmlu ftit ukoll bidla ta' ħsibijiet fuq is-suġġett li kellna dikinhar. Mela, grazzi kemm li Fran Sammut u kemm lill-eks ministru li kontinwament għajna għaddejjin bl-argument li kien inqabad. Sa dan it-tant minn Dan Brown ħanaddu għal oġġett ieħor kif smajtu dolodu stess, wieħed mill-affarijiet li qajjem kbira fid-dinja. F'Malta naħseb ma konniex eċċezzjoni kienu djarji li maħsub li ħalla Hitler. Ejja nisimgħu, taqra Kathleen Mamo.
Tajt veru li Adolf Hitler kellu drawa jikteb kuljum fid-djarju tiegħu? Tajt minnu li niżżel kull ħaġa li jagħmel u ħaseb mis-sena 1932 sas-suwiċidju tiegħu fl-1945? Skont ir-reporter Ġermaniż Gerd Heidemann, iva, hekk ir-rapport tal-Magazine Stern fil-Ġermanja nhar il-25 ta' April 1983, fl-istess xahar li d-dittatur kien twieled u miet. L-istorja ġriet mad-dinja kollha bħal berqa. Newsweek mela 13 il-faċċata fil-waqt li Sunday Times ta' Londra nefqet $400,000 biex irrappurtat l-istorja b'siltiet esklusivi midjarji famużi. Ħadd qatt ma kien basar li Hitler kien iżomm djarju? Saru eżamijiet fuq kemm verament id-djarji kienu tad-dittatur. Eżaminaw id-djarji tnejn fost l-aqwa storiċi tad-dinja, l-Ingliż Hugh Trevor Roper u l-Amerikan Gerhard Weinberg. Kollox kien jidher floku. Eċitament kbir ħakemm lill-medja u l-pubbliku għall-akbar sejba tas-seklu 20. se jkollna ċans neżaminaw x'kien iħossu jaħseb l-akbar qattil tad-dinja fl-Qrar Gwerra Mondjali. Fil-konferenza stampa tal-istess jum, jiġifieri l-25 ta' April, l-istoriku David Irving staqsa l-aktar mistoqsija bażika. Kienu saru testijiet fuq il-linka li bjan kitbu djarji? L-editur tal-magazine Stern kellu jammetti li le. Mill-investigazzjoni maġra li bdiet minnu fih, beda ħireġ il-fatt li ħadd ma kien iċċekkja sew ġraw x'tassew l-avvenimenti kif imsemmija fid-djarji. Kif kien possibbli li ħadd min-nies madwar Hitler qatt ma semmihom dawn id-djarji? Il-ġurnalist Heidemann kien qal li djar jinstabu minn bidwi Svizzeru fl-Alpi, fil-post fejn kien ikkraxx ajruplan tal-kargo li kienet iġor ħwejjeġ misjuba mir-Russi fil-Ġermanja. Il-magazine Stern kien ħallas il-belli liri, mhux anqas minn $4 million li l-ġurnalistu sieħbu fi tranzizzjoni finanzjarja għax ħaseb li se jagħmel profitti kbar. Issa x'jien bdiet tiġi eżaminata bir-reqqa l-linka sabu li kollox kien falz. Mhux veru li djarji kien kitibhom Hitler? Il-falsità ma kienx maħduma bis-sena u lanqas il-ġrajiet ma seħħew kif miktuba. Ma setax ikun li l-Führer baqa' jikteb bl-istess mod wara l-1943 għax idejh kienu bdew jirtodu kontinwament minħabba Mart. Biex taqgħod esperti Ġermaniżi sabu wkoll iż-żigarelli ħomor ta' djarji u l-kollha kienu saru fis-snin ta' wara l-gwerra. B'dawn ir-riżultati sfaċċati l-editur tal-magazine Stern kellu jirriżenja u Heidemann u sieħbu Konrad Kużaw li għenu fil-beħ falz intbagħtu l-ħabs. Dan siħeb il-ġurnalist Konrad saħansi trammetta li kien ilu snini biħ tifkirit folots tat-Tielet Rajh, l-istess bħalma prova jagħmel b'din is-sejba fittizja. Ammetta li din l-aħħar bravura kienet żgur l-aktar sfaċċata u diżonesta. Din il-ġrajja rrid lid-dinja kemm il-pubbliku faċli jiġib notizzat mill-ġrajiet tal-imodi, ukoll jekk ikunu folots, min jaf, forsi għax l-istorja nħobbuha wisq. Ir-riċerkatur ġenwin ifittex fil-modi bir-reqqa biex isib il-verità mhux biex jgħaddi żmien bin-nies.
U minn dik il-bawxata fid-dinja. Issa ħalluha warajn u sanaddu għal suġġett li forsi mhux tant nitkellmu fuqu. Veru jew le li hawn speċi barranin anke f'pajjiżna, ma f'ħafna pajjiżi tad-dinja jitfaċċaw speċi li mhux suppost qegħdin f'dak il-pajjiż, f'dak ir-reġjun, f'dak il-kontinent, f'dak il-baħar. U fil-każ jekk hu veru, xi ħsara jagħmlu? U jagħmlu ħsara għax tittara kollox. Se jkun magħna mistieden Alfred Baldacchino li huwa edukatur u fl-istess ħin anki ambientalista kbir, jagħmel karriera sħiħa u għadu għaddej pubblikazzjonijiet, programmi, konferenzi, seminar, saqdiet, NGOs, bniedem li verament iddedikat. U miegħu se nitkellmu propju fuq daw l-ispeċi barranin fil-pajjiż.
Nibda għajn biex nagħti stampa ċara ta' x'nifhmu aħna meta ngħidu speċi alieni. Ma rridux inħallu l-fantaxjenza tiġri bina u meta nitkellmu fuq il-natura qed nitkellmu fuq xi ħaġa perfetta illi kollox hemm raġuni u kollox għandu post. Meta nitkellmu aħna fuq speċi barranin, ma nkunux qed nirreferu eżatt għal speċi barranin li ġew barra mill-pjaneta. Imma konna qegħdin nirreferu għal speċi li nqaraw minn dik in-niċċa ekoloġika tagħhom fejn jinsabu. U sabu ruhom f'niċċa ekoloġika tista' tkun l-istess imma differenti. Ħan jieħdu eżempju biex anke semmija ikunu jistgħu jifhmu u jsegwu aktar din id-diskussjoni. Ejja nieħdu in-natura li hija mamula minn nisġa ta' annimali u pjanti ħajja jiġifieri fejhem il-ħajja jirriproduċu, jitnislu, jgħixu u hemm il-ħajja hemm il-parti fiżika bħal art, ilma, arja.
L-elementi jisom.
Elementi. Illi flimkien daw jagħmlu s-sistema ekoloġika fid-dinja tagħna. Issa, kif taf inti, u kif jafu u jistaw japprezzaw is-semija, hemm ċerta ħajja li tista' tiċċaqlaq. Per eżempju, l-għasafar itiru, l-insetti itiru, il-ħirved il-lej itiru. U jistaw imorru minn post għal ieħor.
Bħal bniedem wara kollox li jiġri u jimxi.
Hemm oħrajn li huma qegħdin fil-post fejn jitwieldu bħal pjanti li ma tantx fis-sħala pjanta tiċċaqlaq. Allora meta wieħed iħares li s-sistema ekoloġika fid-dinja isib illi din il-ħajja qiegħda marbuta ma' ċerta żoni. Pereżempju nsibu żoni illi huma jgħidulhom żoni ekoloġiċi illi fihom hemm ċerta niġġa, hemm mbagħad aktar viċin dik il-ħajja reġjonali u hemm ukoll dik il-ħajja illi hija endemika illi tkun f'post. Ħan jindu eżempji biex niftit.
Endemika tkun f'post wieħed huma.
Aħjar. Ħan jindu l-pajjiż tagħna. Pajjiż tagħna huwa gżira, hemm dawr bil-baħar, bil-baħar. Jiġifieri, għandek barrier, għandek il-qwegħ b'saħħtu biżejjed illi ma jippermettix li ċerta ħajja li tiġi kemm mill-Ewropa u kemm mill-Afrika. Għaliex.
Pereżempju kelb ma jistax jaqsam, ħan nagħmlu sempliċi.
Ħajja x'kelb għadhom jistejġi mal-bniedem.
Ekku. Le, ma mhux se jiġi lupu pereżempju.
Għaliex, għax għandu dak il-
U anke l-pjanta kemm ir-rieħ
jista'
jagħmel.
Maġġor parti qegħdin il-bogħod ħafna biex. Hemm ċert annimali fattinti, anke annimali kbar bħal-lup u l-ors u dan.
Dejax naf li pereżempju meta għamlu t-tunnel il-mina tal-Euro bejn l-Ewropa kontinent u l-Ingilterra kellhom jagħmlu apposta l-qoħ biex l-lupi u affajtek ma
jaqsamx. Imma hemm ċerti annimali li jistgħu jiġu. Pereżempju, l-għasafar ipassu. Jgħu ma jpassux ma nieħasafar.
Ekku, ma hu problemi.
Hemm ċerta insetti bħall-frifet, biex il-frifet kollha, uħut mill-frifet, ipassu. Il-frifet il-lej, uħut minnhom, ipassu. Mela. Fil-waqt li għandek semmina l-għasafar, semmina l-frifet il-lej u semmina l-insetti. Dana li passu qed nitkellem dejjem fil-kuntest ta' Malta. Jistgħu morru minn hawn l-Afrika u minn l-Afrika u minn Malta għall-Ewropa. Imma ma jħorġux minn l-Ewropa. Qegħdin f'dak iċ-ċertu reġjun. Ma jmorru l-Eks l-Amerika pereżempju.
Jibqgħu bej l-Afrika u l-Ewropa.
Illum hemm ħabba illi l-bniedem il-ħajja tal-bniedem saret faċli illi jċaqlaq. Min kontinent għal ieħor.
Għandu trasport iktar
organizzat. Jista' għal żewġ raġunijiet. Jiġib miegħu ħajja minn kontinent ieħor li mhix qatt ma dehret.
Pappagall pereżempju mill-Amerika
tisfel.
Mhix niftehmu.
L-Ewropa mhux pappagalli.
Ekku.
Allora dana mill-Amerika tisfel ġie.
L-Ewropa
jew f'Malta. Mela dak. Għal ekosistema Maltija u għaspeċi barranija.
Invażur.
Għaliex waħdu ma jistax jiġi. Ma ġimi ġub. Issa, dawna jistaw jiġu kemm kombinazzjoni u kemm b'intenzjoni. Jekk kif attenti semmejt għasur, illum il-kummerċ fil-ħlejjaq u fil-pjanti u kbir. U jiġu importati numru kbir ta' pjanti. U ta' annimali. Mela, ejja nieħdu dina l-attività ta' kummerċ fl-ispeċi. Numru ta' speċi jinġibuha u biex jinbijaw u jitqasmu. Issa, uħud minnhom jekk jħarbu s-salvaġġ ma jgħixux għax m'hux l-ambjent adattat għalihom.
Per eżempju, kif ġib tigra, jien ħobb ngħid l-eżempju.
Ma twaqx tikol in-nies.
Jekk ġib tigra u żomma ġo gaġġa inti, jew ġo żu.
Dikha mhux qed tagħmel ħsara.
Ekku, imma dejjek taħrablek it-tigra.
Taħrab hemm ċans
miżu għandha ċans li ma tibqax ħajja.
Hemm ħabba li l-pajjiż huwa żgħir.
Eh, u ma sibx msaġar biżejjed.
Ma
sibx ikel.
Imma jekk tista' ġib għasfur barra minn mill-Ewropa, illi jkun mill-istess tip ta' ambjent kaltana, jekk jaħrab, jista' jistabbilixxi ruħu fil-pajjiż.
Jibda kolonja.
Jibda kolonja, ovvjament.
Per eżempju, l-pappagall. Jaħrab lek eżatt, jisibxu pappagalla, miex jibkien ieħor, U jibda ħajja.
Troħi ħrab u jħet jħarbu
grupp.
Essa, għallek u sistema mantija, dan huwa speċi barranija. Ma jistax jiġu waħdu, imma jekk ġabu l-bniedem u jew telqu apposta, jew telqu għax ħarab. U dan l-ispeċi jistabbilixxi ruħu għaw għax għandu kundizzjoni tajbin u jsiplikel. Mela dak huwa speċi barranija, għax mhux jataw b'mod naturali.
Mhux tal-post. Ngħidu aħna.
X'inhu mal-konsegwenzi ta' din? Dan jista' jħarbatlek, u se niġu għall-eżempju jiġifieri niftehmu aħjar.
U anke konsensasi kiena għatini l-eżempju l-ewwel. Issa se kux veru jew le jiġifieri. Ħalli fis-sens li jiġri dan?
Żuli jiġri inkollu u qed jiġri.
U qed jiġri anke Malta pereżempju.
Malta Malta, sensem
eżempju. Għax tkun interessanti issa.
Ejja ngħidu l-konsegwenzi. Ħalli meta nsemmu l-eżempju u mbagħad.
Nifhmu għaliex jista' jkun periklu.
Għandek jista' jġor mart. Miegħu illi minn. F'dar reġju ma jkunx
preżenti.
Preżenti.
U jibdiħu.
Issa qed nitkellmu f'pagar ma jista' jkunu pjanta, sawa. Jista' jkun mart illi jaffettwa l-bniedem. Jista' jkun mart li jaffettwa l-annimali oħra. Allura għandek impatt doppju ekoloġiku għax hu qiegħed jikkompeti mal-ispeċi tal-lokal. Kikum b'saħħtu iktar jirreplejsjhom jista' u
jew jeliminhom.
Jew jeliminhom ukoll. Ti kompetu għall-ikel, ti kompetu għall-spazju u fl-istessin għandek l-impatt ekonomiku. Għaliex jekk ta' jkun pest, ovvjament għandek l-impatt
ta' ħsara.
Ta' ħsara. Issa ħaniġu għall-eżempju niftehmu malaj. Il-ġieden. Il-ġieden mhumiex Ewropej. Il-ġieden oriġinaw. Mill-list.
Mill-Vant.
Mill-Vant, eżatt. Nata ċ-ċajna u lem. L-Asja, sorry. U kif ġew għaw? Dab ġew fuq il-vapuri. Ovvjament ta' tassel.
Ta' moħħu,
ta' moħħu, ovvjament, ġurdin jek jorbot lok vapur bil-ħabel mal-art.
Jitlaw jaqsam kemm.
Jaqsam u jinżel. U llum naħseb kulħadd jaf in-numru ta' ġriden li għandna għamata. Għandna żewġ firien.
L-interessanti ġifieri.
Żewġ firien.
Il-ġurdien preżenti f'Malta llum.
Fl-Ewropa.
Fl-Ewropa. Parti minnu jista' jkun alieni ġifieri
jista'
mhumiex tal-post.
Le. Oriġinarjament ma kienx hawn.
Eh, addirittura mill-bidu. Xi darba ġew mill-Asja.
U mbagħad taħlu fuq il-
Vapuri, xwieni, imbarazz.
Awa, kif ta' gwerra jekk tal-ikel jekk kienu jekk u stabbilixxew ruhom fuq l-art fejn iżlu. Bil-konsegwenzi. Illi daw bdew jieklu jridu jieklu. Sabu niċċa tajba għandi li hija tajba lihom bħala klima, bħala.
Fejn jibgħu ħajji?
Fejn jibgħu ħajji? Ridu jiklu, allora bdew jaraw jekk jistgħu jiklu lek ukoll annimali oħra li huma slavaġġ lokali, allora dawk ġew ta' teddida lihom. Ovvjament minn kien ira jiddija fil-ġwies jafu. Sara u llum nafu wkoll
anke
teddida li ġorru. Jiġi dak huwa impatt ta' speċi aliena meta toħroġ mill-ambjent naturali tagħha. U titpoġġa f'ambjent naturali fej tista' tgħix imma fejn qatt ma kienet hemm mod naturali.
U allura qed tibdel is-sistema
daħlet hemm hi biex parti mill-ekosistema ta' dak il-post u tidħol hemm tistabbilix.
U fl-Ewropa u l-Afrika ta' fuq nistgħu ngħidu Malta konna vittmi tagħha kemm il-darba mħabba l-vapuri ġejjin użejri. Li il-pestaw kienet iż-żurna regolari.
Sadan u għawihet mill-eżempju l-aktar li għawihet jistajfem. Għani għadu eżempju u għor li ftit forsi jirrealizzax. Il-ħaxix għal-insem mungħizana, il-ħarsu. Illi fil-rebbi
fil-rebbi. Issa salvaġġa ngħidu la.
Salvaġġa.
Ekku.
Fil-rebbi għatiksi kull-imkien.
Vero.
Esfar. Issib mi għadlek kiku ma kienieċi, ma kienx hemmhekk il-kuluri. Mill-aspett estetiku. Ma mill-aspett ekoloġiku, din hija pjanta li ġiet mis-Sudafrika. Xi 180 sena ilu. Ġabuha
riċenti.
Relattivament riċenti. Ġabuha poġġewha fil-ġinien tal-Argotti.
Kollezzjoni.
Kollezzjoni. U għalkemm għadna fil-bidu li l-pjanti ma jiċċaqalux, ħarbet.
Dit tiġri.
Da biżjed wieħed jieħodha xi ħamrija jkun hemm
ġisma
tagħha. U di tibda tistabbilixxi ruha.
Iż-żerrija nimmaġina.
Dima ta' miex żerrija.
Dima ta' miex.
Arkem mistaqsi l-fjurija, jew raġel jew mara, u l-fjurija nagħmluha ma kollha. Ma xorta għandha isal basna taqsam u t-multiplika u l-lum narawa maswar fil-ġonna, fil-eliqi u minna qasmet għal-Tunes u minna qasmet għal-Sqallija pjanta dina, ma t-ċaqlaċ
minna u kol għal-Sqallija u għal-Tunes
ġeħat t-jiet jem kada Australia waslet minna
minna u
nata ġeħat xaxi 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 iveri dawna u ma affarijiet illi għal-kem ma d-daqqatajn u jħed ma tanċax se fuqo għandhom impatt kbir.
X'inhu l-impatt negattiv tagħha għaliex? Dija fenomenu kemm imxiet u missejna żewġ kontinent.
Dan qatt m'għandhom impatt pożittiv. Għaliex meta inti doħħalt speċi aljena kif se qed
barranija
barranija li mhix tagħmel parti minn dik il-nisġa tal-post, tieħu ċaqlaqlek, pereżempju, hemm iktar hemm imbagħad l-insetti illi iġorru il-mart fuq il-pjanti. Il-mizk ta' jadulum, nismi taħħum da' kamma tanċin familjar maħħum il-mati.
Ma daw gravi, daw jiklu f-sat u ekku ċek.
Għandek insetti jismu fuq il-patata, fuq il-sigġar ta' ċitru, fuq l-eneb, u fuq. Dawna, jitħlu ma' l-pjanti importati, jisibu l-ikel, għaddata tal-jom, u għal-ikel li jiddetermina il-numru tal-popolazzjoni, għal-għolokwe speċi,
anka d-għadni. Kem jikbru jgħu l-għadni?
Ma jisibxik l-daħ,
jgħu. Jisimut, jgħu kemut, ma jkompli, jgħu ma jgħu sejbi kompli.
Ġi, issa aħna peress li aħna gżira, u kifat fil-bidu għanna dan l-uħ ta' baħar.
Għal-ilma.
Aħna, sfortunatament, ma għadni ġattenti bizzejiet, għalix dak l-uħ li kena naturali kissirna għana. U daħħanna da. Per eżempju, ftit tal-ġrad.
U tinsiex il-bċejjeġ tal-baħar, ġifieri minn xejn sa dgħajsa tal-immigranti illegali ngħidulhom hekk msikhet. Veru li hemm il-baħar jifred, imma jifred għal min jiska xkar mal-art, issa kemm ma jitlax fuq vapur xorta.
Issa għall-baħar fakkarni ħanitkellem.
X'naħseb edha f'moħħi li ngħidlek il-baħar ma jġib ukoll inkwiet.
Mhux jġib ikun ġabu
mhux jilqa'
riżultat tal-attività tal-bniedem.
Dejjem.
Mhux bħala attività naturali, x'attività attività naturali hija mod naturali.
L-ambientalista Alfred Baldacchino illum qiegħed magħna jipprova jispjegalna kemm se jkun ċar x'inhu huma l-ispeċi barranin fil-pajjiż jekk jeżistu veru jew le u fil-każ xi ħsara jew le jistgħu jagħmlu. Komplu isimgħu tgħid veru. Fil-fatt, Alfred, f'dak li għadek kemat, inti qed jidher li Donno Krisaq lej il-punt li fejn daw l-invażuri, daw il-barranin, l-ispeċi barranin jitħlu b'mod naturali, jagħmlu ħsara inqas. Imma daw kif jitħlu b'mod naturali, għax jieħdu l-istorja tad-dinja flikel. Għandek il-patata u preżempju tadam, ma kienx hawn fl-Ewropa, b'xi mod ġabhom il-bniedem biex bdijhom u llum ingawduhom. Malta stess, il-professur Kassari jgħidilna li jistudja l-ikel ħafna li meta ġew l-Ingliżi daqs 200 sena ilu ġew kważi ġelu li l-Maltin jiżiraw il-patata u tellawha ħalli kunu jistgħu jagħtu l-fish and chips lill-Baħrin, għax il-Baħrin kienu mdorrin diġa bil-patata u l-Maltin ma kienux assolutament mdorrin u rreżistewa. Issa dawk mhux sfurzati wkoll dak it-tħul, dak it-tip ta' tħul?
Sintendi dak it-tip ta' tħul huwa riżultat ta' attività tal-bniedem. Li dawk ma ġewx waħdhom. Ġawhom il-bniedem u ovvjament.
Ġab żrira, ġab.
Ovvjament illum, peress li llum dawna kif taf inti l-ħajja jaċiklu wieħed jiddependi fuq ieħor illum għandek ukoll ċerta pests illi jiddependu fuq dawk il-prodotti li semmejt int. Ħadd magħhom. Jiġri meta inti ddaħħal speċi mhux neċessarjament li hi qed tagħmel ħsara, imma jista' illi l-predator tagħha min jiddependi fuqha jidħolu bħal insetti wek jitħlu.
Sab fejjex.
Eżatt. Min, meta jitħlu għahedhom.
Ma kif jitħlu għahedhom daw? Eżempju, għasfuri tiru jaqfaw?
Eżatt. Meta jitħlu għahedhom, per eżempju, kif taf inti il-sistema ekoloġika miex ħaġa statika, hija bilanċ li dejjem jinbidel kontinwament. U llum qed jinbidel ukoll anke sforz l-attivitajiet tagħna bħal bdil fit-temperatura. Allora, meta inti għandek dan il-bdil, il-parti li l-ewwel semmejt referi tal-jum bħal-elementi l-fiziċi,
temperatura
ola, l-ilma mbaqax kiesaħ, jippermetti il-ċerti speċi li ċaqalqu. Per eżempju, fej qabel kellek il-nofsenar, mux il-nofsenar, tramuntana tal-Europa tal-ek il-silfi l-kessħa, kien iżom ċerta speċi mill-li ma jmorrux. Meta dawna ma diġ daqse kisħa, ma għattisħon, jittependi, jippermetti ċerta speċi li jimxu l-fuq.
Jittelaw. Għetnaraw s-sġar u pjanti, jiexu.
Anka, ma ta' kien għasfur li ma kienx jider tant spissa Malta mħabba ċerta bdilu hekk mħabba l-popolazzjoni tiegħu kibret mill-Afrika resa u resa la Malta u anke resa u kol.
U saqija ta' fosna.
Lejn Ewropa qed bit. Jiġri dawn huma affarijiet li jiġu waħedhom. Waħedhom għaliex kif għatlek l-ekosistema mhux ħaġa li hija statika. Ma tiċċaqlax tejjem tinbidel imma l-attivitajiet tal-bniedem jiġala tinbidel brata aktar maġla illi ma jippermettilix titgħerġa' ssib dak il-bilanċ. U meta ma sibx dak il-bilanċ allura ikollok il-reperkussjonijiet li ma jkunx ħasbet għalihom biex ngħidu hekk.
Natura stess. U allura jista' jkollok Malta.
Semmejna Malta ġrieden, semmejna l-Ingliża jew l-Arsu. Għandek siġra wkoll. Għandek siġra li fil-passat, fil-passat kienet tiġi importata u imqasma bħala pot plant.
Asari.
U mkabbra biex titqassam u timbiħ bħala potplant u llum ħarbet, ħarbet, meta ngħidu ħarbet, jiġri.
Qed titel kollu kien.
Qed tikber fil-widien waħedha qed nirreferi għar-riġnu. Is-siġra tar-riġnu. Illi tikbirlek fil-widien, tikbirlek mat-toroq, tikbirlek barra l-università hemm kwantità, dolodu mort fil-park and ride, hemm erba' kbar fihom imbrikalla, sabu ambjent adatta.
Ma fejn naħsbu li ġiet bħal diħar xi tarif?
Dej, ġiet minn barra, ġiet importata.
Ma ġiet importata, biex tibbeħ biex fil-qsari. Iżomm għaddar fil-bitħa.
Il-Garden Setters. Inkluż anka minn għalija, u tinċita, n-naġa tal-gwess.
Sew.
Nibjaw.
Sew.
Ftit ilu smajna, per
eżempju. Ma qed tagħmel xi ħsara ħankunu s'issa daħsib ġdid. Qed
tagħmel ħsara għaliex hi qed tieħu ambjent u tikkompeti ma' pjanti lokali. U meta tikber u tifrex, tagħmel id-deddijiet ma tippermettix ċerti pjanti lokali jibru. Jiġri ċaqalqet dak il-bilanċ li kien hemm
sistema.
Sistema. Il-ġimgħa l-oħra minn għalija ta' qabel kien hemm mistqarrija wkoll uffiċjali li sabu xi ħanfusa tal-palm. Li qatt ma kienet ta' Malta, jorġinat mill-Asja, daħlet fl-Afrika, u peress li hawn Malta ġew seġġer mill-Afrika daħlet magħhom.
U l-palm qegħdin nimportaw ħbrata aktar u li jassam kol.
U palm li huma stabiliti.
U għaw jaqbad jidher il-palm mhux hekk x'it-temperatura.
U allura issa teddida għandok is-siġar li huma Maltin, għas-siġar tal-ġummar, li qatt ma kellha teddida minnhom.
Minn din ħanfusa.
Minn il-ħanfusa.
Li issa diġà qed tagħmel ħsara lill-palm biex niftehmu.
Kwalunkwe tip ta' palm.
Kwalunkwe tip ta' palm. Imma tista' tagħmel ħsara wkoll palm ieħor li huwa indiġenu għall-Malta.
Meta bniedem iċċaqlaq dis-sistema, ir-riżultat ma jarax. Ħalli naqilbu ftit fuq il-baħar.
Ekkun sensażik, għax aħna mdawrin bil-baħar, il-baħar jilqalna. Imma mill-banda l-oħra, il-baħar mhux ukoll mezz kif iġib.
Mhux kif iġib biss.
Apparti x-xwieni u l-bċeċ tal-baħar.
Il-baħar huwa ekosistema minn ħajja fih.
Fih innifsu.
Għandek il-ħajja u għandek ċerta bilanċ hemm. Meta qed tħossi jew skanal.
Interessanti.
Dakha il-biċċart kienet l-istess.
Tifret.
Il-qugħ bejn il-baħar Mediterran.
U l-aħmar.
Għalla, għada fetħus jus kanal, dilma, għal-bahar l-ahmar, għal-bahar għal-mediterran, ta' għallara l-speċi, mux il-vapuri bissi ta' għadu,
għadu l-speċi.
U diħli nċerta, eżempju għamante, jek misser sbal sabu granċ, li huwa minna ta' rezzi. M, seaweed.
Alka.
Kawleħ.
Għal-alka.
Raċimosa. Illi, aktar xli daħlet minn rezzi. U bat, biex nerġgħu morru.
Dan bad jibgħa sejlej l-Oċean Indjan u jista' jasam kollu kien.
Min jista' jgħum? Qabel ma kienx jgħum u jidħol minn ġibilta.
Ekku.
Għax. Imma is-Suez Canal hija shortcut.
Komda iżjed u f'pajjiż sħun iktar.
U jidħlu. Eżempju oħra fil-baħar li huwa rinomat ħafna huwa il-tip ta' alka illi daħlet fil-Mediterran. Permezz ta' l-akwarium ta' Monaco, li huwa famus fid-dinja. Naħseb li jiena mort
attrazzjoni.
Attrazzjoni enormi tara minn kull imkien u ġabu di il-kawler pa' taksifolja li hija seaweed, sabiħa. U poġġew hemm kellhom sistema biex tibdel l-ilma, Jitfaw il-bahar, għax il-bahar jħu kollox, u t-isfam fuq, u ħarġet miħu.
Jitfaw fil-Mediterran.
U għed tikber in-naħa tal-Italja u ta' Monaco, għatlet il-siwit.
Li kienem
endemika, li tinsabbis fil-Mediterran, il-Posidonia ta' għana. Issa il-Posidonia hija ambjent fej il-ħut ibitu, jikber, u nersri u kollox, jġiri di.
Għatlet għax sara kbira.
Sabet li l-maktar ċaru għed tikber ta' f-saxħita għek, u possibli li li t-kontrolla. Sissa, ma waslit ċaw. Imma min jankra fija, u jtella l-ankra u jkun fija u jgħu jgħu.
U jgħu, jistaj wassalaw.
Jiri, dana, meta gnide minn baba smal dis-sistema, ġeneralment kontar tu jisimata jenduna bil-impatt.
U kem u anke jidder li mux dejjem faċli li jinta baħx inju jgħamil, xkultant jgħamil.
Ħafna, rabi.
Blaħsib ta' xej.
Maħdunax.
Ħaldi tal-ħawt ta' Monaco, per eżempju. Jek dana natfuħ u ħarġet maħħa, li ċkien ħsib, ċtaj għamil dan.
Sallum.
Għal-kanal ta' Suwejz, metan fetaħ, kumdi ta' l-papuri.
Illu, ġniħdu eżempju jħor li sissa, sofejna fuħana, jow sofejna fin, memx impatt. L-Europa timporta, hija l-akbar importatur, sema ta' għetna l-Europa għet ningludi la' l-enna, maħħa sawa, l-akbar importatur, taħleja tal-akwarja, kem tal-bahar u kem tal-mahelom.
Jum afrikani, azjatiċi,
nimmaġinaw. Iktar ma jkunu eżotiċi, u iktar ma jkunu koloriti.
Eżatt. U ma fej jikbru li zjet, Alfred Daw.
Kullim kien iġibu għom.
Lej l-akwatur forsi iktar.
Kullim kien, sott Amerikan. Kullim kien iġibu għom. Essa, metin tandek l-akwarju, id-dar. Sawa, għen jihdu jena. Ma nħuġ taħu għalik.
Ne, mandiċa.
Mandiċa
għalni mariċeji.
Ma tandi akwarju mid-dajja. Sawa, u għandi daw l-ħut. Daw l-affajt ħaj. Darbu kultant, natfellom le.
Muxek.
Jakom, da kif natfu l-ma.
Tarmi kol memu.
Tarmi kol memu fil-toilet.
Ekku.
U ta' maġ di. Jekk ikun hemm xi mard u xi affarijiet oħra, lej baqsej fil-baħar.
Mhux it-toilet id-drenaġġ għal fine jħroġ fil-baħar.
Ovvjament, jista' ma jiġri xejn. Mi jista' jkun hemm viruses li jkunu b'saħħithom biżejjed biex.
Jibgħu ħajjin.
Ħajjin u jispiċċaw.
Jkunu ġew minn pajjiż alla jaf minn fej. Interessanti.
Din is-sistema ekoloġika u jħed jgħati kas ħafna, sfortunatament għaw faqar bil
f'din. Aħna qed issemmi ħafna l-indiġeni li kienu tal-postu l-endemiċi. Tix nagħmlu ċar l-endemiku x'ifisser, l-indiġeni bħal nies ishom mhux tal-post nattivi.
Endemiku jiġifieri jkun jinstab f'post wieħed biss. Qed jieħdu żewġ eżempji lokali għal niftehmu aħjar. Għandek il-Grem xogħla li nsibu Malta. U Wudnet il-bahar, il-pjanta nazjonali. Daw, fil-dinja, ma jinsabu mkien.
Daw, ma endemiċi jiex għedin
Malta
biss.
Malta biss. Ovvjament, hemm grem xogħol jiex baħħu, ma speċi differenti.
Ma muxu.
Sawa, mhix l-istess. Differenti. Di, jekk jidħol xi rettilu jew xi ħaġa oħra li jkun predatur tagħha li jgħix fuqha, pereżempju, mal-injam ġieli jidħlu s-sib.
Saħan sit, eh?
U jitħlu brimp imda vedu l-omkum fijom xieġi
kbar.
Kbar. Piet għal-minuwa tampari u 30 cm għal-minuwa.
Brimba ta' 30 cm.
Bird eating spiders. Għami, jistaw ma jisibux ambjent adattat u jmutu. Imma jistaw ma jisibux ambjent.
Għara burnarak xanta jihdu.
Għara burnarak xanta jihdu.
Għek jara u
ser. Il-brimba ta' għadda. U jisaw jitħu jisaw. Infatti, u għet nisrib li għanna vicin il- il-portijiet. Huwa rrapportat u hemm dokumentat illi aktar xuwa importat fi żmien antik ma linja. U stabbili xarru huwa.
Mezzbot.
Dawr di jiklu, Afrika, mill-Afrika. Edi jiklu. Ma jekk jiklu l-ek fulbem xur li jistgħu l-popolazzjoni tagħhom taqta' anke ma tkunx kapaċi tirpilja. Il-pjanta nazzjonali. Ma tinsab imkien. Nagħtukhom endemiċi. Jekk jintilfu minnaw. Jintilfu mid-dinja.
Mid-dinja. Aħna għanna responsabilta li għatinżomu għajina komplementa d-dinja.
Għanka ma skanta xie semmini għadlek u jgħabicċa pjanta xie ġri għatinżomu. Għalma għalu li.
Probabli ma jġri xie.
Għaxdi għrem xulla.
Imma mux sewa li jinkunu għahna responsabli li għatinżomu.
Ma dawk, endemiċi. Issa indiġeni. Għan jgħadu u koll eżempju. Ta' xaħġa indiġena. Siġra. Is-siġra nazzjonali u koll. Is-siġra tal-arar. Dini la tikberaw Malta, sa l-dajem, ġveri di, la daħlet mod naturali, għas daħħala l-bnidem.
Kien d-dajemaw?
Kien d-dajemaw. Ovvijament, ta' vinti Malta fil-passat kienet forma parti minn il-kontinent.
Minn megalitiku, per eżempju, kienet daw.
Il-bahar mediterran darba nixxef u reġa kienet daw.
Un kixfet.
U sabet ruħa waħda b-muntat naralija. Imma, bħala, l-istess speċi tagħha, hemm l-Afrika. Hemm il-Morok. U hemm l-Afrika.
Ixtajta fl-Afrika ta' fuq.
Morok. L-istess speċi tagħha.
Maghreb.
L-istess siġra, l-istess sarar, l-istess kolġ. Imma. Hemm ħabba l-fatt li il-popolazzjoni li hawn Malta. U l-popolazzjoni li hemm l-Afrika. Ilu maqtu għajna l-luf ta' snin. Kifat lek l-evoluzzjoni għadem għaddeja u s-sistema għadem timbidelu taġġastja għazminijiet. Ġenetikament, s-sġar Maltin u s-sġar tal-Morok huma differenti. Ġenetikament, mux ħagġa l-istatara.
Ekku.
Bħajnej.
Nixi kini bħamula.
Għaxi għadda ta' truħa għal-ambjent.
Xott, forse.
Tana li u differenti mill-ambjent. Għal-ohra. Mela, jekk inti ħagġib l-sġar tal-arar mill-Morok.
Jidru l-istess.
L-istess, seġa l-istess speċi. Għal min għandu ġenwinament għal-qalbu li ħares l-ekosistema għal-tija. Dawna ma seġa barani.
Ekku, l-indiġina hija tagħna.
Għaliex meta inti dawna sa jiffertilizzaw xulxin. Sa jnitsu il-gene pool lokali. Jekk għall-argument. Is-siġar Maltin tal-lihom għal eluf ta' snin oħra. Minar
mittisa
bil-mot jissir speċi differenti.
L-ambientalista Alfred Baldacchino illum qiegħed magħna jipprova jispjegalna kemm se jkun ċar x'inhuma l-ispeċi barranin fil-pajjiż jekk jeżistu mhux veru jew le u fil-każ xi ħsara jew le jistgħu jagħmlu. Komplu simgħu tgħid veru.
Tant huwa suġġett dan illi illum jingħata importanza imħabba il-ħarsin tal-ispeċi biex dawn ikomplu ma jitniġġuż.
Ma jitniġġuż.
Illi hemm f'tejmit internazzjonali bħall-Convention on Biological Diversity.
L-Unjoni Ewropea.
L-ewwel dina illi dawn ukoll jindirizzaw lil suġġett u hemm obbligi kif inti għandek tarishom u x'għandek tagħmel jekk jidħol speċi illi huwa għaljen, jew barrani. Issa, l-Unjoni Ewropea u koll għandha il-ftitilu semmejtlek il-ħanfus tal-ħanfus il-bumunqar aħmar tal-par. Tana, bil-ftehim u bil-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, kull pajjiż fejn dan jidħol irid jafża lill-Kummissjoni. U x'miżuri ħaj jieħu biex
jilqa'.
Ma ħalex jinferex u ma ħalex ikompli jidħol ikkontrollah.
Ħammis punt sensittiv l-għanna l-okkazjoni li għaw inti maħna li il-bnida minn nifsu għara kollox, għax jenħan metan jtnajdu speċi, sewa, speċi barranin u mat speċi taħleja, sew fissi u kem dawk li jċal u li daħlu f-post fej mux postom. U għallu rejstaw ikunu vitmi jow ħatti jħor ikun vitma, speċi oħra ikunu vitma taħħom. Dan ġara anke bil-bniedem, mhux vera, jien innutaw, per eżempju, l-iskjafitu kbir tal-Afrika, sewwa l-esploitazzjoni tal-iskjafi mill-Afrika, mill-punent tal-Afrika, kulħadd imkaxkar lejn l-Istati Uniti, per eżempju. Naħseb dak fih innifsu ċaqlaq l-ekoloġija ta' dak il-pajjiż ukoll.
Biex.
Mod ġenerali wis.
Jien għadu nitkellmu f'ekosistema. Il-bniedem huwa l-istess speċi, jekk hux bjond u jekk hux ismar. Jibqa l-istess speċi, Homo sapiens.
Inżomm ftit, għaliex Dr. Watson li dal-aħħar ma ħallewx jagħmel taħdita fil-Natural History Museum tal-Ingilterra, sa nsit raqal imma ttieħdet mod razzjali allura imħassar dan it-taħdita li l-Afrikani is-Suwed ma għandhomx l-istess abilità mentali intellettuali li għandhom il-bojot. Għaliex kellhom storja differenti. Iva, u da miskien da Watson li huwa magħruf mad-dinja kollha bħala bniedem li għamel l-iskoperta ta' DNA fostant affarijiet oħra, ġi maħsud li ġi timbrat razzist u neħħa ħanajt mit-taħdita.
Eżempju, simili fuq l-ispeċi slavi biex ngħidu hekk. Il-grim xota fil-program xota matu ma l-speċi, l-istess speċi. Waħda hija varjetà differenti. Jiġri aħna kodha l-istess speċi, ma varjetà differenti.
Iċ-Ċiniżi żgur ma jistax ngħidu ma bħalna waħna m'aħniex bħall-Afrikani.
Huma adattati għall-ambjent li.
Ekku, issa meta daw jiċċaqilqu.
Ma kollha l-istess speċi.
Ekku, ma meta jiċċaqilqu. Di issa tal-arar, is-siġra tal-arar biex ngħidu hekk le. Li inti semmejt bejn l-Afrika u Malta. Issa, mela Afrikani Suwed. Li ġi jiex Malta, ussa għanna minnom eżempi kbar, da jistaw kol jikkaġuna problema, jew għalihin nifsu, għax ma jkunx.
Estetikament, zgur, inti dilettant tal-futbol.
Ej,
tal-futbol, skultant, dakatim li.
Tarattimijiet tal-Europa kolla, l-lum, fostom l-Ingliżi, l-Franċiżi, tar aktar suwet fihom mill-li
dal. Dak huwa rizultat ta' ċaqli, ta' varjetajiet ta' speċi minn posta.
Verament.
Estetikament, dak il-punt biss.
Ekku, ekku. Mill-lewn. Għax il-pija biex najdu l-verità kollha s-salat nija, u ma fost l-aqwa players li għandha l-Ewropa llum jiġifieri fit-timijiet tal-klabs.
Meta għandek daċċaqli kollu minn naħa l-oħra, minn naħa l-oħra, bil-forsi li ħadd affettwa dak il-bilanċ u bil-forsi li ħajkollok impatt ma jistax ikun pożittiv għaliex inti qatt ma tista' tobsor. Sa jkun l-effett. Illum morna paska u din dak li sejjaħ progress fuq il-modifikazzjoni ġenetika tal-organizmi. Jekk inti pereżempju fejnaf.
U li qed jgħidu li jagħmel ġid kbir lill-bniedem aħjar milli kell normali.
Jekk tittadama li ddeq kien kemm xa tista' jkollok tadama lixxa.
Imma anke tista' tagħmilha biktar vitamini jew biktar saħħa jew.
Imma per eżempju, dal-aħħar kont qed naqra artiklu fuq tqiq illi magħmul minn qamħ li kien modifikat ġenetikament u l-prodotti tiegħu kienet jinbijaw l-Ingilterra, skoprew, nagħli qed tqiq kien jekk hux mejz, jekkux qamar, skoprew illi bil-bdil ġenetiku affettwa xi ċellola fil-bniedem. Ta' l-allerġija, il-rata ta' l-allerġija għoljiet sostanzjalment, ma' jidirx immedjatament, wara numru ta'
snin.
U hemm tara l-impatt ekoloġiku. U l-impatt finanzjarju ekoloġiku. Sorry, ekonomiku.
U la' qed issemmih dan il-fatt l-Ingilterra qasilu ħned nerġa' nfakkar il-semija tagħna f'Novembru tal-2007 qegħdin nitkellmu għalfred bħal dak kienu bħalissa. L-Ingilterra ħarġet anki dikjarazzjoni uffiċjali li dana l-ikel, il-prodotti, l-lejjel ta' frottu wikel li jikunu ġenetikament mimsusa biex najdu hekk qed ikunu uffiċjalment għandhom livell ola mill-livell naturali li indirettament kważi
tajlek
ġifieri nutrienti iżjed pereżempju. Mela kważi offiċjali daw jew mhux offiċjalment qed jgħidu. Preferi daw flok l-oħrajn, ġifri dan u kollu għamet.
Illum l-awareness.
Ma din hija qed babas fl-ekoloġija, le?
Qed babas, skuħan, ma tax ma tafx poġġi ċellola minn jew ta' ġestja jew dawra tibda ċellola ta' ħajja, toltera jew tpoġġija f'ħajja oħra.
Jista' jkun teddida għall-bniedem bħalma kienet il-pesta wara kollox ġifri l-Ingilterra.
Hemm pajjiżi pereżempju l-Awstrija hija. Pajis li ma jridx jafu l-affarijiet ġenetikament modifikati u mhux qed livell politiku biss, anka in-nies. U l-Ingilterra
l-politika tagħhom.
L-Ingilterra diħla sew li darba kien hemm supermarket kbir ċejn illi kellu prodotti naħseb qed naqbu daqsxejn
suġġerellu
prodotti indikati li kienu modifikati ġenetikament u kien hemm bojkott tant li ma baqax jġibu għamel tabelli kbar li m'għandu xejn. Infatt illum reġa' ddieħla
xejn mimsus.
Reġa' ddieħla organic farming, l-ġismu, mhux bil-kimiċi, bil-fertilizzjoni, u reġa' ddieħla wkoll b'saħħa l-earth foods, natural food. Għaliex l-impatt tagħhom għalkemm jista' jkollhom affarijiet li huma pożittivi u ta' għajnuna, imma jista' jkollhom ukoll impatt negattiv in the long run li meta tinduna bih ikun tard biex tikkontrollah.
Biz di li jaw isu zewċ skejjel u kol fi għallu.
Għandek li skola għana f'wahda meċxija, skola ekoloġika u ta' saħħa,
skola ekonomika.
Illi għanda forzi u rizorsi għalbar.
Issa, dina nishtakar betta darba konna tkellimna mill-jider sissa, Alfred, edin najdu li Iva jeżistu kull pajis fid-dinja li għandu invażjoni ta' min ħafna u ta' min ftit ta' speċi barranina l dak il-lokal, inkluż Malta, qegħdin ngħidu inti tajt ħafna eżempji.
Ftit semmejt jien
ħafna. Imma ġifieri tajt biżejjed eżempji biex wieħed jista' jifhem l-argument iktar. Imma fl-istess waqt issa meta għadna li hawn skejjel ekonomiċi kontra skejjel ekoloġiċi kważi li mhux dejjem jaraw dak li jgħidu bl-Ingliż eye to eye mhux dejjem qegħdin jiftehmu. Jekk ma semmux iż-żejt pereżempju li jitla minn taħt l-art li huwa xi ħaġa li qed parti mill-elementi tad-dinja wara kollox meta ż-żejt jispiċċa misfel mill-bnedmin u mill-ħlejja kollha u jitla u llum sabda l-iskop tiegħu. Sawa li jiswilna bħala fuel, bħala karozzi, petrol, diesel, jew xi ħaġa oħra, da bħal żejt ma setax ukoll jagħmel ħsara l-ekoloġija, veru jew le li jista' jagħmel ħsara l-ekoloġija, u issa li ħaj jispiċċa. Jiena ma nagħtix każ biss li ħaj jispiċċa rridu nsibu enerġija oħra, alternattiva, nukleari pereżempju, imma meta jispiċċa mid-dinja, da ma jistax ikollu konsegwenza oħra bħal meta kieku kellek tispiċċa l-ilma lit-tella.
L-impatt immedjat u dirett negattiv li qed ikollu huwa l-użu tiegħu. Għax meta jitużaħu taħarqu qed tisfa' fl-atmosfera ċerta gassijiet, hemm illum diskussjoni kbira għaddejja internazzjonali u climate change illi forsi li qatet titlob.
Diskussjoni oħra li għaliex jgħidu li din dan it-tniġġis ġaba u din id-dinja tisħon.
Jiena ma tantx għandi. 20 ta' snin, imma sotu dil-ħabta ta' sena. U nkunu mhux li jitsew, mhux jkun oħra.
Taħseb. Ġifieri li rrid ngħid.
Biex inkomplu nitkellmu mal-ewwel parti ta' diskussjoni tagħna fejn għadna illi speċi jistgħu jintroduċu ruhom b'mod naturali f'post ieħor. Ingilterra nara pereżempju li ċerta frifet u ċerta safar. Illi qatt ma deru fil-parti ta' tramuntana issa qegħdin jidhru. U raġuni għaliex it-temperatura tal-post hija ferm iktar mild fejn iktar komda dihom minn qed qabel. Ah tippermettihom
ċar. Jgħixu.
Imma bħal diskussjoni li għaddejja bħalissa kbira fuq l-artiku li qed jinħall is-silġ brata li qatt ma nħall qabel u qed joħloq ċerta bdil fit-temperatura tal-ilma. Ċerta moviment ta' speċi.
Ma ma tsabu li l-orsijiet, per eżempju, għet bidu iżjed, għaw għet weldu iżjed.
L-orsijiet? L-orsijiet. Mieddam għabba li daw.
Fil-wakt li għaddej għaddi.
Jisarħu fuq
fuq il-silġ, maqut. Li għet jenħal. Imma, mill jidher saru xi studji fil-pajizi tal-Eskimos u pajizi tal-Arktiku għen fuq, u għet joħroċ li wara kollox il-rata ta' t-twelli tagħhom ma naqsitx. Allora dejjem hemm isu żewġ skejjel il-ħin kollu għaddejjin u l-bniedem u għaw forsi xissa wasalna biex nagħlqu jiġu akkużati xi kultant l-ekoloġisti u inti min jaf kemm ġiet faċċata tiegħek għax inti hawn Malta wieħed mill-ewleni fl-ekoloġija.
Mhux sa nkun hawn meta jtuna raġuni.
Ħadd minnha. Imma ħafna darba l-ekoloġisti li huma serji fix-xogħol tagħhom u ddedikati. Ħafna darba jiġu akkużati li huma qed joħolqu dik li rajdula id-dum il-malawgurju sewa u jgħidu ma efimni, id-dinja mhux vera qed tisħon għax tniġset imma tgħaddim il-fażijiet tagħha u dawn l-annimali u dawn l-ispeċi kollha li jidaħħalhom il-bniedem flok jidħlu huma in-natura tanti b'saħħitha tanti tevolvi l-ħin kollu l-issibtar fi waħedha. Ma għanna għalfejn għamlu xej. Isu il-pjaneta qed nagħmlu storbju għal xej li noqogħdu nipproteġuha għax din il-pjaneta ilha miljuni ta' snin. U proteġti truha biżejjed li weldet lilna. Ħanqalqu fuq għadi, imma kif tħares lej għadi dal-argument akkużattiv abbastanza?
Nista' nirrispondi fil-qasir, natura tanti b'saħħitha li solvi l-problema, il-ħa solvi għam għandna ma ħniex ħankunu spettaturi, ħankunu parti mis-soluzzjoni.
Hemmhekk dak it-tarif xi kultant kurjuż dwar dawn l-ispeċi barranin li qed jiġu llum ma tantx semmejna l-ispeċi l-oħra li huma umani aljeni darba semmejnihom f'din is-sensiela wkoll fil-qosor, aħna naslu fit-tmiem ta' dan il-programm, ifakkarkom li fil-bidu tiegħu tkellimna wkoll fuq id-djarji f'dan każ Follots ta' Hitler. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa d-dieħla minn ħadd jeċa xwieq, isemmikhom.